Երևանում 3 ժամը 7 բարևձե եթերում ազատությունն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է այսօր 5-7 օգոստոսի 19-ն է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ղրղստանում է Արարատ Միրզոյանը նշանակվել է Հայաստանի արտգործնախարար արձագանքներ կառավարության ծրագրին Սեյրան Օհանյանը սահմաններին ստեղծված վիճակի եւ հարևանների սադրիչ քայլերի մասին Նոր կորուստներ բանակում այս անգամս նախնական վարկածի ողբերգությունը կապ չունի հարևանի ագրեսիայի հետ Անհետ կորածների ազգականների Ռեակցիան. Կորոնա միջազգային անդրադարձ ինչ նպատակ է Աֆղանստանում հետապնդում Թուրքիան 30 տարի առաջ տեղի ունեցավ հեղաշրջումը, որը մահացու էր խորհրդային միության համար, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Ղրղստանի Չոլպոնատա քաղաքում է այցի շրջանակում վարչապետը հանդիպում է ունեցել Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ։ Միացյալ Նահանգները առաջարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը անցկացնել հիմնականում հեռավար կարգով, ինչը թույլ կտա զսպել կորոնավիրուսի դելտա տարբերակի տարածումը։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին արդարացրել է հայրենիքից հեռանալու որոշումը։ Նա այժմ գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, որտեղ ասել է, թե լքել է Աֆղանստանը երկրում արյունահեղությունը կանխելու համար։ Ղանին ենթարկվել է խիստ քննադատության երկրից փախուստի դիմելու համար, այն բանից հետո երբ ակնհայտ է դարձել, որ թալիբները գրավում են մայրաքաղաք Քաբուլը։ Նա կտրականապես հերքում է Աֆղանստանից իր հետ մեծ գումար դուրս հանելու մասին ասեկոսները։ Իմ բոլոր արևմտյան գործընկերներս ինձ ասել են, որ եթե ես չհեռանամ, իրավիճակը էլ ավելի կվատթարանա, և իմ մնալը կարող է պատերազմ հրահրել, սակայն ես վճռեցի պատասխանատվություն դրսևորել ժողովրդի հանդեպ, ես չէի ուզում, որ մեր մոտ սկսվի այն, ինչ տեղի է ունեցել Սիրիայում կամ Եմենում, եթե ես մնայի կենթարկվեի մահապատժի, ասել է Ղանին։ Տվյալ պահին հազարավոր մարդիկ, այդ թվում օտարերկրացի դիվանագետներ, արտասահմանյան կազմակերպությունների աշխատողներ և շարքային աֆղանստանցիներ փորձում են հեռանալ Աֆղանստանից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հարուստ պետություններին կոչ է անում սառեցնել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի 3-րդ դեղաչափի ներարկումները և այդպիսով ցածր եկամուտով երկրների բնակիչներին ընձեռել առաջին դեղաչափը ստանալու հնարավորություն, ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսի ավագ խորհրդական Բրուս Այվարդն ասել է, որ այս պահին աշխարհում կան անհրաժեշտ քանակությամբ պատվաստանյութեր, սակայն դրանք չեն ուղարկվում ճիշտ կարգով և ճիշտ հասցեով։ Կուբայի իշխանությունները թիվ 35 հրամանագրով խիստ հսկողության տակ են վերցրել սոցիալական ցանցերը և արգելել են հրապարակումները, որոնք կարող են վնաս հասցնել պետության վարկին, այդ որոշումը զայրացրել է Կուբայի քաղաքացիներից շատերին, ինչպես նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Կուբայի իշխանությունները պնդում են, թե սահմանափակում են սոցիալական ցանցերի աշխատանքը, քանի որ հակառակորդները այդ ցանցերի միջոցով թշնամական ակտիվություն են ծավալել։ Նոր կանոնների համաձայն Կուբայում արգելվում են կեղծ լուրերի տարածումը, հանրային անդորը խաթարելու և բողոքի ցույցեր անցկացնելու կոչերը։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը տեղի կունենա օգոստոսի 31-ին Վաշինգտոնում։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն դա պետք է տեղի ունենար 1 օր շուտ, օգոստոսի 30-ին։ Ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարարության, հանդիպման 1 օրյա հետաձգումը կապված է Միացյալ Նահանգներ Զելենսկու կատարելի կայցի ծրագրի ընդարձակման հետ։ Այ Այսքան օրվա լրահոսից շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի կառավարության կազմը արդեն ամբողջությամբ հայտնի է։ 7-րդ գումար մանազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը ստանձնել է արտաքին գերատեսչության ղեկավարումը։ Նախարարի առաջին տեղակալ Արմեն Գրիգորյանը վերստին նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյան այսօր նշանակվեց 3 ամիս թափուր մնացած արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում, իսկ 33 օր արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարած Արմեն Գրիգորյանը ազատվել է առաջին տեղակալի պաշտոնից ու նշանակվել իր նախկին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում։ Ակնկալվում էր, որ հենց Գրիգորյանը, ով այս ընթացքում փաստացի ղեկավարում էր ԱԳՆ-ն, կնշանակվի գերատեսչության ղեկավար, ինչպես եղավ նույն ժամանակահատվածում պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ նշանակված Արշակ Կարապետյանի դեպքում։ Ասպարեզ ակումբ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը չի բացառում, որ այս վերադասավորումները կարող են պայմանավորված լինել ռուսական գործոնով և այստեղ ինքնիշխանության զիջման խնդիր է տեսնում։
Շատ հնարավոր է, որ տակապած լինի արտաքին ճնշումների հետ։ Ի նկատի ունեմ, որ Հայաստանի ինքնիշխանության խոցվածության լրացուցի ճապացույցի հետ մենք գործ ունենք։ Չի բացառում, որ հյուսիսային ռազմավարական տաշնակիցը ինչ-որ բաներ է կամեցել թելադրել, գուցե և սխալվում է, բայց նման վայրի վերումը ետո առաջը խոսում է կոնե այդ հարցերում իշխանության անորոշությունների ոչ ռազմավարական մտածողության և վարքի մասին։
41-ամյա Միրզոյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամներից է։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո 8 ամիս զբաղեցրել է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, ապա 2019 թվականի հունվարին ընտրվել է և մինչև 7-րդ գումարման խորհրդարանի լուծարումը զբաղեցրել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ 44 օրյա պատերազմի ավարտի վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ փաստաթղթի հրապարակումից հետո սկսված բողոքի ակցիաների ժամանակ Միրզոյան ազգային ժողովի մոտակայքում դաժանցեց իր ենթարկվել։
Մենք տեսանք հարմարվող յորակնացող միշտ վարչապետից ցուցումներ ակնկալող ազգային ժողով և նախագահ։ Այդպիսի արտգործնախարար լինելու է Արարատ Միրզոյանը։ Եկուսնից որ Արարատ Միրզոյանը եթե զբաղվի գիտությամբ, այդպիսի գիտնական էլ լինելու է Արարատ Միրզոյանը։ Միրզոյանը հողաչքի չի ընկել հեղափոխական կառավարման ազգային ժողով։ Ես չեմ տեսել, որ ինքը պնդի առաջ մղի արմատական բարեփոխումներ։
Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող Միրզոյանին երկրի թիվ 1 դիվանագետ նշանակելու հանգամանքը խնդրահարույց է համարում։
Արարատ Միրզոյանի նշանակումը կարծում եմ այն նույն շղթայի ուղակներից է, որոնց ծառայությունն էլ օրինակ Լիլիթ Մակունցի նշանակումն էր կարևորագույն երկրում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Կարծում եմ այստեղ խնդիր կա նաև, որ արտգործնախարարությունը Հայաստանի բավականին կայացած պրոֆեսիոնալ կառույց է, և այդ կառույցը միշտ չի, որ հանդուրժում է այդպես սիրողական կադրային նշանակումներ, և շատ հնարավոր է, որ Արմեն Գրիգորյանի հետ պարզապես խնդիրներ կային, այսինքն նաև դա կարող է լինել պատճառներից մեկը, որ այդպիսի կադրային որոշում ընդունվեց։
Միրզոյանի նախորդ Արա Այվազյանը պաշտոնից հեռացավ մայիսի 27-ին սկանդալային հայտարարությունով։ Ասաց, հրաժարականի իր որոշումը պայմանավորված է հենց այն պատճառով, մեջբերում եմ, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային ու պետական շահի դեմ են եկել։ Բացի Այվազյանից, հրաժարական ներկայացրին նաև բոլոր փոխարտգործնախարարները։ Այվազյանը արտգործնախարար նշանակվել էր Արցախյան պատերազմից հետո նոյեմբերի 18-ին։ Ավելի ուշ Ազատության եթերում հենց Արմեն Գրիգորյանը մեղադրեց Այվազյանին գերիների վերադարձի վերաբերյալ բանակցություններին խոչընդոտելու համար։ Բաղդասարյանը մտահոգիչ է համարում, որ մինչև օրս նման վտանգավոր հայտարարությունների հետ կապված հանրությանը հստակ պարզաբանումներ այդպես էլ չեն տրվել։ Չի ակնկալում, որ Միրզոյանի նշանակումը այս հարցերի պարզաբանման առումով որևէ բան կփոխի։ Ասում է, վարչապետ Փաշինյանն ավելի շուտ ներթիմային խնդիրներ է լուծում։
Եվ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ կաներ, եթե որևէ պրոֆեսիոնալ դիվանագետի նշանակել արտգործնախարարի պաշտոնում, որովհետև Հայաստանը այնպիսի վիճակում է, որ այդ ոլորտում մենք բարդագույն խնդիրներ ունենք լուծելու, և չեմ կարծում, թե Արարատ Միրզոյանի նման ոչ պրոֆեսիոնալը այդ ոլորտում կարող է այդ խնդիրները լուծել։ Ըստ երևույթին Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես այս ռոպեական ինչ-որ խնդիր լուծեց, պարզապես թույլ չտալ թիմում ինչ-որ խնդիրներ, թիմի ներսում ինչ-որ երկպարակություն բան։
Արտգործնախարարությունում իր 33-օրյա պաշտոնավարման ընթացքում Արմեն Գրիգորյանը որոշակի նշանակումներ ու փոփոխություններ արդեն հասցրել է կատարել։ Միրզոյանը նշանակումից հետո հրապարակային դեռ չի խոսել։ Նրա ներկայացման պաշտոնական արարողությունը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա Փաշինյանի արտերկրյա այցի ավարտից հետո։ Միրզոյանը Հայաստանի 8-րդ արտգործնախարարն է, 8-ից 3-ը նշանակվել են Փաշինյանի իշխանության տարիներին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է ծրագիրը, որը կառավարությունը պետք է իրականացնի առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ծրագրի հիմնական նպատակների թվում են Հայաստանի անվտանգության և ինքնիշխանության պաշտպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի արդար լուծումը, ինչպես են արձագանքում ծրագրին քաղաքական շրջանակները, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կառավարության 3 ընդունած հնգամյա ծրագրի անվտանգությանը և տնտեսությանը վերաբերող դրույթներում փորձագետները կոնկրետություն ուղենշված նպատակներին հասնելու ճանապարհային քարտեզ չեն տեսնում։
Այնտեղ կար այսպիսի կետ՝ Արցախի հարցի արդարացի լուծում։ Սակայն խնդիրը նա է, որ մինչև հիմա պարզ չէ, թե ընդհանրապես ներկայիս կառավարությունը Արցախ ասելով ինչ է հասկանում, այսինքն որն է այդ Արցախը։
Անպայման չէ, որ կոնկրետ ծրագրային նշվի այդ քաղաքականությունը այդ ոլորտում։ Քաղաքականության մասով, հա, մոդելի մասով չկա մոտեցումներ այս ծրագրի մեջ։
Նոր ձևավորված կառավարության 2021-26 թվականների 6 բաժիններից բաղկացած ծրագրի անվտանգային հարցերին վերաբերող դրույթներում ներառված են զինված ուժերի բարեփոխման, հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ու սահմանապահ զորքերի, ՀԱՊԿ-ի, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման գործում, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի առանց Կային դերի տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին դրույթներ։ Ըստ կառավարության ծրագրի տարածաշրջանում խաղաղությունը և կայունությունը Հայաստանի երկարատև ռազմավարությունն է և սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է լինելու։ Այս կետերում կոնկրետությունն է բացակայում, պարզ չէ, թե ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը հասնելու այս նպատակներին, շեշտում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Ըստ նրա շատ կարևոր հարցերի վերաբերյալ այս փաստաթուղթը պարզություն չի մտցնում։
Ինչպես ենք մենք պատրաստվում օրինակի համար դուրս շպրտել ադրբեջանական ուժերին Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից։ Կառավարությունը խոսում է, որ պետք է աշխանաբար պաշտպանության նախարարության կամ զինված ուժերի հետ քաշել, մեծացնել սահմանապահ զորքերը, ծառայությունը փոխանցել սահմանապահ զորքերին, նաև իրականորեն ավելացնել Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի տեղակայումը Հայաստան-Ադրբեջան սահմաններին։ Սակայն այս ամենը որևէ կերպ պատասխան չի տալիս այն հարցին, թե առաջին այն տարածքները, որոնք արդեն Ադրբեջանը գրավել է, դրանց հետ ինչ է լինելու, և մենք ինչ ենք պատրաստվում անել, եթե Ադրբեջանը շարունակում է անընդհատ լարվածության մեջ բերել և հրետակոծել մեր սահմանները։
Կառավարության հնգամյա ծրագրում սահմանված տնտեսական թիրախային ցուցանիշներն են. ՀՆԱ-ի տարեկան նվազագույնը 7%-ի աճ, գործազրկության ցուցանիշի նվազեցում 10%-ի ցածր մակարդակի, ծայրահեղ աղքատության վերացում, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում և այլն։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ այն, որ տարբեր ոլորտների վերաբերյալ գործադիրի ծրագրում թիրախային ցուցանիշներ են գրված, դրական է և թույլ կտա հաջորդ 5 տարիների ընթացքում չափել ու գնահատել կառավարության աշխատանքը, սակայն ինչպես է գործադիրը հասնելու իր նպատակներին, ըստ տնտեսագետի ներկայացված չէ։ Օրինակ նշված չէ նախանշված ծրագրերի համար անհրաժեշտ եկամուտները որտեղից են ներառվելու։
Կառավարությունը նախանշել է ծախսային ծրագրեր տարբեր ուղղություններով, օրինակ 3 եւ ավել երեխա ունեցողներին 50,000 դրամ նպաստ, թոշակները պետք է բարձրացվեն եւ այլն։ Միանշանակ շատ կարեւոր է, ողջունելի է, բայց այդ եկամուտները, որոնք պետք է ապահովեն այդ ծրագրերի իրականացման համար, դրա մասին տեղեկատվություն չկա։ Կառավարությունը նշում է, որ արդեն հարաբերակցությունը 60%-ի չի անցնել, այսինքն պարտքի հաշվին դա չի անելու, բայց այսինքն ներքին միջոցների, ներքին եկամուտների մասին որևիցե տեղեկատվություն չկա։
Նորընտիր կառավարության հնգամյա ծրագիրը հաջորդ շաբաթ ներկայացվելու է խորհրդարանում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գ Գրեթե ամեն օր մտահոգիչ լուրեր են սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերի մասին։ Այս տարի արդեն կան մի քանի տասնյակ զոհեր։ Վերջին ցավալի կորստի վերաբերյալ հստակ պարզաբանումներ դեռ չեն տրվում, սակայն Պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ ըստ նախնական տվյալների Սյունիքում այդ ողբերգությունը կապ չունի ագրեսիվ հարևանի գործողությունների հետ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գիշերը Սյունիքի մարտական հենակետերից մեկում 3 զինծառայողների մարմիններ են հայտնաբերվել, 3-ն էլ 19 տարեկան շարքայիններ։ Մուրադ Մուրադյանը Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղից, Լևոն Հարությունյանը Երևանից, Գոր Սահակյանը Դիլիջանից։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ նրանց դիերը հայտնաբերվել են գիշերը 2:15-ի սահմաններում, տղաները հրազենային վիրավորումներով են եղել։ Տեղ խոշորացված համայնքի Կորնիձոր գյուղի հենակետում է դեպքը տեղի ունեցել։ Լաչինին սահմանակից Կորնիձորը 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ նոր սահման ունի շուրջ 18 կիլոմետր։ Այդ սահմանի հայկական հենակետերից ադրբեջանական դիրքերը մի քանի 100 մետրի վրա են։ Արդյոք խոսքը դիվերսիոն ներխուժման մասին է։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, այս պահին եղած նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը կապ չունի հակառակորդի հետ։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք բացահայտելու նպատակով այս պահին ամբողջ ծավալով անհրաժեշտ գործողություններ են ընթանում, կատարվում է քննություն։ Տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցը պատմեց, գիշերն իրենք Արավուսի հենակետերից մեկում են եղել, կրակոցների ահազանգն ստացել ու Կորնիձորի դիրք են հասել։
Գիշերը տեղ գյուղի տղաներին կրակոցների ձենը լսելուց հետո անմիջապես հավաքել ենք, մեր ստեղի պոստից տեղափոխվել ենք ընդեղ, տեսել եմ ընդեղ հրամանատարը, ընդեղ արդեն իր այդ խոսացի զգացի, որ մեր զանելու խնդիր չունենք։
Ըստ Շադունցի, սպանված զինվորների հրամանատարը Արայիկ Մինասյանը իրենցից առաջ է հասել դեպքի վայր։ Շադունցը շեշտում է, ոչ դիվերսիայի, ոչ էլ միջանցնային կոնֆլիկտի հետևանքով սպանությունները բացառել չի կարող։ Պաշտպանության նախարարությունն այս պահին հերքում է, թե 3 զինծառայողների մահը ադրբեջանական դիվերսիայի հետևանք է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է հայտարարություն տարածել, որ այս դեպքով վարույթ են սկսում։ Արման Թաթոյանը պաշտպանության նախարարի հետ է զրուցել։
Ինչպես տեղեկացրել նախարարը, բացարձակ կեղծ է սոցիալական ցանցերով տարածված տեղեկությունը, թե մեր 3 զինծառայողների մահը ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման հետևանք է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը տարակուսում է, համարձակություն է պետք այժմ եզրակացնել 3 զինվորները ներքին խնդիրների, թե դիվերսիոն ներթափանցման հետևանքով են սպանվել։
Հանգամանք կա, որի հիման վրա կարելի է եզրակացություն կազմել առնվազն հրազենային վնասվածքների բնույթը, տեսակը և ընդհանրապես մարմնական վնասվածքների արտահայտությունը, բայց մինչև դրանց վերաբերյալ չկա դատաբժշկական փորձաքննություն և չկա անհրաժեշտ ուրեմն փորձաքննությունները վարկած առաջարկել, թե դա թշնամու կամ հակառակորդի դիվերսիոն գործողության հետևանքով է կամ դրա հետևանքով չէ։ Իրապես շատ մեղմ ասած համարձակություն պետք է ունենալ նման եզրակացություն տալը։
Սակունցն այս դեպքն արտառոց ու մտահոգիչ է համարում, շեշտում է անկախ զինվորների մահվան հանգամանքներից գլխավոր պատճառն այն է, որ զինվորական ծառայությունը պատշաճ չի կազմակերպվում և դրա պատասխանատուն գլխավոր շտաբն է։ Այս պատերազմից հետո բանակի վերականգնման ուղղությամբ համարժեք աշխատանք չի կատարում։
Ինչպես են կարողացել ներթափանցել, եթե մեր չեն ներթափանցել, ապա ինչպես է լինում ամբողջ հենակետում, հա, 3 զինծառայող, որոնին էլ մահացած են հայտնաբերում, այն են հրազենային վիրավորումներով, իսկ այսօր մնացած տեղերը, հարևան հենակետերը չեն լսել, կամ ով է եղել այդ մարտական հենակետի հրամանատարը, որ ուղղակի պատասխանատվություն ունի մարտական հերթապահության կազմակերպման համար։ Խախտիները շատ ավելի շատ են։
3 զինվորների սպանության դեպքով այժմ նյութեր են նախապատրաստվում, տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շեշտում է, զինվորների մահվան դեպքերով քննությունների արդյունավետությունը ցածր մակարդակի վրա է։
Վստահություն ունեմ, որ այս 3 դեպքերով քննությունը կբացահայտի այն հանգամանքները օբյեկտիվորեն, վստահություն ունեցել պետքն չունեմ, բայց դա չի վերացնելու բնականաբար այն մտահոգությունը, որը գործունեության ունի զինված ուժերի հետ կապված, ծառայության հետ կապված,
Միայն այս ամսին 7 զինծառայող է մահացել, 3 շարքայիններ այսօր Պարշչեին չանգամանքներում շաբաթվա սկզբին ադրբեջանական զինուժի կրակոցից երազխում ու կուտում են 2 զինծառայողներ զոհվել։ Մի զինվորի մահ ինքնասպանություն էր որակվել, մեկինը սպանություն։ Պարզ է, որ սպանության ու ինքնասպանության դեպքերն էլ ներքին ծառայողական գործոններով են պայմանավորված, շեշտում է Արթուր Սաքունցը։
Եթե նայենք դինամիկան 2021 թվականի տարվա սկզբից մինչև հիմա, ապա թվերը գնալով աճում են ըստ ամիսների, օրինակի համար մայիս ամսվա ընթացքում 6 մահացության դեպքեր եղել, հուլիսին 8 մահացության դեպք և օգոստոսին արդեն դեռ ամիսը չլրացած 7 մահացության դեպք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալով տարեսկզբից մինչև այժմ Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում 44 զինվոր է մահացել, չնայած սահմանային լարված իրադրությանը, նրանցից 9-ն է հակառակորդի կրակոցից զոհվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղրղստան, որտեղ մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ներկազմով նիստին։ Վաղը Հայաստանի վարչապետը պետք է ելույթ ունենա ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով Ղրղզստանում է, գործադիրի ղեկավարը մասնակցելու է վաղը կայանալիք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Փաշինյանի այցը Ղրղզստան մեկնարկել է այդ երկրի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ հանդիպմամբ։ Նկատենք, Ղրղզստանը խորհրդարանական երկիր է, դրա ղեկավարը վարչապետն է։ Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի խոսքով.
Добро пожаловать в Кыргызстан. Рад вас приветствовать на нашей гостеприимной земле.
Սա վարչապետ Փաշինյանի առաջին հանդիպումն է Սադիր Ժապարովի հետ նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո։ Հայաստանի վարչապետն է լարիթն օգտագործում է գործընկերոջը շնորհավորելու համար։
Успехов во благо.
Հանդիպմանը Փաշինյան ու Ժապարովը տարբեր ոլորտներում երկկողմ գործակցությանն են անդրադարձել։ Կողմերը համակարծիք են երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության չիրացված ներուժկա։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ղրղզստանում Հայաստանը կարող էր ոչ թե վարչապետի մակարդակով ներկայանալ, այլ փոխվարչապետ, իսկ թե ինչու է վարչապետն այցելել Ղրղզստան Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար, քաղաքագետը ենթադրում է, պատճառը քաղաքական է։
Ղրղստանը այն սակավ պետությունների ցանկում էր Թուրքիայի հետ միասին, Պակիստանի, որ ի պաշտոն է շնորհավորեցին Ալիևին հաղթանակի մեջ Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։
Գրիգորյանը նկատում է Ղրղզստանը пассив պահվածք ունի նաև ՀԱՊԿ-ում, քաղաքագետը չի բացառում, որ այսի ընթացքում Փաշինյանն այդ հարցերն է բարձրացնելու իր Ղրղզ գործընկերների հետ հանդիպումների ընթացքում։
ՀԱՊԿ-ում դու գիտեք, Բելարուսը ագրեսիվ մեր դեմա, ՀԱՊԿ-ում ռադերբիջանականն է, բայց նաև Ղրղստանը այդքան ակտիվ չի, օրինակ ՀԱՊԿ-ում նաև այդում Ղրղստանը չաջակցեց, որ հայտարարություն ունթունվի Ադրբեջանի դեմ, երբ որ Ադրբեջանը մցրեց զորքեր հայկական տարածք։
Կառավարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի վարչապետը եւ Ղրղզստանի նախագահը գոհունակություն են հայտնել քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակից եւ վերահաստատել փոխգործակցությունը զարգացնելու պատրաստակամությունը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կասկածի տակ է դնում, թե հայ-ղրղզական հարաբերությունները բարձր մակարդակի են։
Ասել, որ ասենք բարձր մակարդակի քաղաքական մենք երկխոսություն ունենք, ու մեղ մասը չի համապատասխանում իրականության, էլի իրանց շնորհավորելը Ադրբեջանին, դա լուրջ քայլ էր, լուրջ ու ոչ բարեդրացիական, էլի Հայաստանի նկատմամբ։
Գործադիրից հաղորդում են Նիկոլ Փաշինյանը եւ Սադիր Ժապարովը մտքեր են փոխանակել նաեւ ծառայության անվտանգության հարցերի եւ մարտահրավերների շուրջ։ Զրուցակիցները համակարծիք են, հակամարտությունները, առկա խնդիրները պետք է կարգավորվեն բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմում անվանումով նիստին։ Ըստ կառավարության նիստում քննարկվել են միության գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է եղել ԱՏՄ անդամ երկրների փոխադարձ և արտաքին առևտրի ապահովագրական աջակցության միջոցառումներին, գլոբալ կլիմայական օրակարգի իրագործման շուրջ ընդհանուր մոտեցումների մշակման ուղղությամբ անելիքներին և այլն։
Նախորդին խորհրդարանում դռնփակ ռեժիմով քննարկվել է իրավիճակը սահմաններին, նախաձեռնողը Հայաստանն դիմադիր Դաշինքներ Սարգիս Արությունյանը զրուցել է ֆրակցիայի ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, նրա համոզմամբ Ադրբեջանը Հայաստանի համեմատությամբ ավելի հավակնոտ և ավելի հարցակողական դիրքորոշում ունի։ Զրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքերում ազատություն.am, հիմա լսենք մեկ հատված։
Մենք եթե գնահատելու լինենք հակառակորդին, նկատի ունեմ Ադրբեջանին, ապա նրանց ղեկավարության և նրանց զինված ուժերի հրետարաբանությունը կայանում է նրանով, որ իրենք փորձում են երեք ուղղությամբ հաջողության հասնել։ Առաջինը պատերազմի հաղթանակից հետո ազդեցության ոլորտները ընդլայնել և հասնել նրան, որ կնքվի խաղաղության պայմանագիր, որի շրջանակներում իրենք հասկանում են, որ տարածքային ամբողջականության մասին Ադրբեջանի հաստատուղթ կստորագրվի և որը որ լուրջ հարված կլինի Արցախին։ Երկրորդը միջանց կամ ճանապարհներ կբացվի դեպի Նախճեվանից դեպի Ադրբեջան, չնայած մերոնք էլ այդ հարցերի շուրջը գիտեք, այսպես գայթակղվում են, ես մի քանի անգամ ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, այդ ապա շրջափակումը Հայաստանի եւ Արցախի համար խորը շրջափակում է լինելու բոլոր առումներով, անվտանգային, տնտեսական, ժողովրդագրական եւ նաեւ առանց որևիցե մի պայմանի երրորդը դա սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացները առաջ տանելն է եւ ինչ են մերոնք անում այդ ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կատարած քայլերը զգալի անգամ թույլ են եւ քիչ են քան ադրբեջանցիները առաջինը սահմանային պաշտպանության գործերում երկրորդը անվտանգային համակարգի զինված ուժերի վերականգնման տեմպերի հետ կապված եւ երրորդը նաեւ լայն ընդգրկվածություն ունեցող ասենք արտաքին քաղաքականության մեջ այսինքն անվտանգության միջազգային երաշխիքները մեր երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերություններն են որի ուղղությամբ աշխատանքները շատ թույլ են, օրինակ նույն արտգործնախարարությունը երկար ժամանակ ղեկավարություն չունի եւ դա նշանակում է որ նաեւ մասնագիտական գնահատական եւ խիստ այսպես մասնագիտական բարձր մակարդակի այսպես գործունեություն չի ծավալվում։
Պարոն Անյան, տեսեք, ադրբեջանցիները հավանաբար հետևյալ հաշվարկն են իրականացրել, որ պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերը թույլ են, չեն կարող ինչ-որ մի ժամանակ դիմակայել ադրբեջանական կողմի ճնշումներին և սահմանին շարունակաբար, այսպես մենք տեսնում ենք լարվածության աճի միջոցով, իրենք փորձում են նաև ձեր ասած նպատակներին հասնել։ Ձեր կարծիքով դուք քննադատում եք Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանը այս վիճակում ինչ կարող է անել, ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ լարվածությունը թուլանա, որպեսզի չեզոքացնի ճնշումը իր սահմաններին։
Պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են մեր անվտանգության և սահմանների անձեռմխելիության երաշխավորը, Հայաստանի զինված ուժերը և Արցախի բանակը բոլոր պատերազմներում, թե առաջին, թե ապրիլյանում, թե նաև այս 44 օրյա պատերազմում, գոնե մի քանի օղակներում մարտավարական, օպերատիվ մարտավարական օղակներում իրենց առջև դրված խնդիրը իրականացրել են և այսպես ես կարծում եմ, որ զինված ուժերը այն կառույցն է, որը որ արագ կարող է ինքնակազմակերպվել, վերականգնել իր մարտունակությունը և կատարել այդ խնդիրը։
Դուք սպասում եք, որ իրադրությունը սահմանին, մենք տեսանք նախորդ շաբաթ նաև Ղարաբաղում էլ հրադադարի ռեժիմը բազմիցս խախտվեց, հարվածային անօթաչուներ օգտագործեցին ադրբեջանցիները, դուք սպասում եք, որ իրավիճակը աստիճանաբար կլարվի։
Իրավիճակը լարման միտում ունի այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ այսօր լայնամասշտաբ պատերազմ կարող է չլինի, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի առկայությունը եւ մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ թույլ չի տա դրան, բայց այնուամենայնիվ տեղային բախումներ կարող է լինել, որովհետև աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները, ուժային կենտրոնների շահերի բախումները եւ տարածաշրջանային, ոչ միայն մեր, այլ նաեւ հեռավոր արևելքին մոտ տարածաշրջանում նոր դերակատարների, Պակիստան, Թալիբներ, համատեղ զորավարժությունները, լուրջ անվտանգային, նաև հակահետախուզական, այսպես խնդիրներ մեր պետության առջև պետք է դնեն, և այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք։
Իդեպ նախորդին հաղորդել ենք, որ Շուշիի մոտակայքում գտնվող եղծահողի բնակիչները տագնապած են, քանի որ Երակողմ հայտարարությունից հետո հայկական կողմերը հետ են քաշվել, բայց ադրբեջանցիները մնացել են իրենց դիրքերում, և դա անհանգստացնում է մարդկանց, իրավիճակը հսկում է նստեության ռուս խաղապահները, սակայն նրանք միշտ չէ, որ կարող են գալ և այդ շրջանում բարեկություն անել։ Այսօր մենք տեղեկացանք, որ իրավիճակը բարելավվում է, ահա թե ինչ է հայտնել Սարգիս Հարությունյանին վարչական շրջանի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանը։
Ադրբեջանցիները հետ են քաշել, ահենակետերը հետ են քաշել, ու բանը ես եմ ասել, որ բան չկարողացնեմ։
Երբ են հետ քաշվել, պարոն Հովանիսյան։
Նա այսօր առավոտը գնացել են, տեսնում է պատվատում, որ ամերը չկար, հետ են կաշել ես բազան։
Իսկ այնտեղ իրավիճակ ինչպես է եղծաղում, մենք գիտենք, որ եղծաղողը Բերձորից Շուշի ինկաց այդ հատվածում է, ինչ ինչ։
Հատվածում է շատ նորմալ, շատ նորմալ, որ կապրում են, կարոսում բնակիշկային տղեպրով, նորմալ անդեղ ամեն չէ, բանի ռուսական ուղեկավները, ռուսական ուղեկավները հերցապայցուն են կատարում,
Հոսանք, ջու ենտեղ երցահողում։
Ամնի մի ենտակարոսած կեմ նորմալ աշխատում, հետո ասորդում։ Այս կրբանայան ձեպ պատրազմը չտո, իչը հիմա ներիվը, ել գազը, ել միսը, ել ջուրը միստել կավում կավ։
Հարևան երկրի ղեկավարը հետս հետե ավելի գոռոզ հայտարարություններ է հնչեցնում, վերջերս էլ ռուսներին նախատել է Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության համար։ Մոսկվան արձագանքում է այդ պնդումներին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը այսօր կողմերին կոչ է արել հնարավորինս շուտ վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին և ականապատման քարտեզները։
Мы призываем обе стороны как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, обменяться военнопленными по формуле всех на всех и картами минных полей.
Այսօր բրիֆինգին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության արձակուրդից վերադարձած պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Սախարովան։ Պաշտոնական Մոսկվան պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Հայաստանին չզինելու կոչին, այսօր հայտարարել է, թե այս կամ այն երկրին զենք վաճառելը Ռուսաստանի սուվերեն իրավունքն է, և բացի այդ, Ռուսաստանը միշտ հաշվի է առնում ուժերի բալանսը տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Սախարովան այսօր նաև հայտարարել է, թե ռազմատենչ հայտարարությունները չեն նպաստում իրավիճակի կարգավորմանը, և որ Մոսկվայի անվերապահ առաջնահերթությունը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և ընթացիկ տարվա հունվարի 11-ի Երակողմ պայմանավորվածությունների իրականացումն է, ագրեսիվ ռետորաբանությունը։ Այս նպատակը չի մոտեցնում, ասում է Զախարովան, առանց իհարկե նշելու, թե ում հայտարարությունների մասին է խոսքը, թեև հարցում, որին Զախարովան պատասխանել էր, մեջբերվել էր Ալիևի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը շեշտել է, թե Բաքվի և Երևանի հետ շփումները կանոնավոր կերպով իրականացվում են, բանակցությունները մշտապես տարվում են, մեծամասամբ ոչ հրապարակավ, քանի որ քննարկվող հարցերը զգայուն են։
Просто это может действительно помешать достижению устойчивого результата.
Պարզապես դա կարող է իսկապես խանգարել կայուն արդյունքի հասնելուն։
И В этой же связи хотелось бы отметить абсолютную контрпродуктивность конфронтационной или тем более воинственной риторики, которой иногда прибегают политические деятели стран Закавказья.
Եվ այդ կապակցությամբ կուզենայի նշել Անդրկովկասի երկրների քաղաքական գործիչների արճակատման կամ առավելևս ռազմատենչ ռետորաբանության բացարձակ անարդյունավետ լինելը։ Այն հարվածում է անմիջապես մի կետի և վնաս է հասցնում գլխավորին կայուն արդյունքի հասնելուն։ Զախարվան գոհունակությամբ է նշել, որ Երակողմ աշխատանքային խումբը օգոստոսի 17-ին վերսկսել է իր աշխատանքները և արդեն անցել պրակտիկ քննարկումների։ Զախարվան հերթական անգամ նաև կողմերին կոչ է արել հնարավորինս արագ սկսել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի աշխատանքները։ Նրա խոսքով իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին սրվել է երկու կողմերի միջև վստահության դեֆիցիտի պատճառով և դեմարկացիայի մեկնարկը կարող է օգնել կողմերին այս հարցում։ Դեսք Ռուսաստանն էլ, ինչպես բազմիցս հայտարարվել է, պատրաստ է խորհրդակցական աջակցություն ցուցաբերել այս հարցում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը, ինչպես միշտ շեշտել է նաև, որ ռուս խաղապահների արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գոտում այդուամենայնիվ մնում է համեմատաբար հանգիստ։ Ազամաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այս պատերազմի ամենացավոտ թեմաներից է անհետ կորածների ճակատագիր, այդ զինծառայողների ազգականները, բարեկամները դռնեդուռ ընկած փորձում են մի լուր ստանալ, ուզում են իշխանությանը որևէ գործողության դրդել և բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, լսենք Սաթենի Քայրապետյանի հաղորդումը։
Ոչ հաց ենք ուզում, ոչ ջուր ենք ուզում, ոչ մի բան չենք ուզում, մենք մեր երեխաների մասին միակ նորություն ենք ուզում։
Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն իրենց երեխաների ճակատագրի մասին լուր իմանալու հույսով այսօր ազգային անվտանգության ծառայություն էին եկել։ Ասում են, ոչ այստեղ հասնելը դիմել են տարբեր գերատեսչությունների ու պաշտոնյաների, վարչապետից մինչև պաշտպանության նախարար, բայց ապարդյուն պատասխանը, որ ստանում են, մեկն է. Սպասեք, աշխատանքներ տալվում են։
Բայց 10 ամիս է, այդ արդյունքը մենք չենք տեսնում աշխատանքի։ Որևէ մեկը կարա մեզ ասի, 10 ամիս է, իմ երեխան չկա, անհայտ կորած է, ուր է։
Ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց հավաքված քաղաքացիները Ստեփանակերտի Ցոր զորամասի զինծառայողների ծնողներն են։ Նրանց փոխանցման փոկտեմբերի 12-ից հետո այլևս չեն կարողացել կապ հաստատել իրենց երեխաների հետ։ Ըստ հարազատների ունեցած տեղեկությունների, զորամասի ծառայողներից միայն քչերն են կարողացել փրկվել։
Սպաները լքել են երեխաներին և փախել են։ Մեկ սպա ընդամենը մնացել է մինչև վերջ մեր երեխաների հետ, որի ճակատագիրն էլ հիմա անհայտ է։ Հնարավորինս պարզել ենք, հնարավորինս ինչ եղել է պարզել ենք, հիմա նախաքննության փուլն է, նաև նրանք հարցաքնվել են, քրեական գործ հարուցվել է։
Կարևորը հրամանատարները կան, որոնք փախել են վախկոտների նման, հրամանատարները կան։
Խոսել եք,
ես ուզում եմ հրամանատարները, եթե տեսնում են մեզ, ինչ են մտածում, ես տեսել եմ նրանց։
Իսկ ինչ են ասում, իրենց հետ խոսել են։
Ինչ են ասել, փախել են, հրամանատարը որ փախնի, ինչ կարող է ասել։
Պատասխանատու գերատեսչությունների աշխատանքներից դժգոհ ծնողները իրենք են ներգրավվել որոնողական աշխատանքներում։ Զրուցել են զինակից ընկերների հետ, հավաքագրել են փաստեր ու ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութեր, որտեղ իրենց պնդմամբ տեսանելի են տղաներից որոշների մարմինները, բայց որոնողական աշխատանքների ընթացքում գտել են միայն տեսանյութում երևացող մարմինների մի մասը։ Զորամասի անհետ կորած 21 զինծառայողներից միայն 9-ի մարմիններն են հայտնի բերվել, որոնցից 8-ը նույնականացվել է, 1-ը ոչ։
ԴՆՑ առաջի ամսի 10-ին ես խոսել եմ իմ որդու հետ, ամսի 10-ի 14-ին իմ ամուսինը ԴՆՑ-ի հանդեպ, այո։ Ու մինչև առայսօր անգամ 1% ոչ մի նույնականացում չկա, ու 10 աստված, Աստծուց խնդրում ենք, որ չլինի նույնականացում։ Դա մի հատ նշուլ է, ինչ որ մի հույս է, որ մենք մտածենք, որ մի գեղեցիկ օր այդ երեխաները դուրը կթաքեն, կմտնեն։
Ի վերջո այսօր ծնողներին ընդունեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո ծնողները փոխանցեցին, որ ձեռք են բերել պայմանավորվածություն, առաջիկայում ևս հանդիպումներ կլինեն։
Եկանք պայմանավորվածության, որ ես տարածքը կլքեմ որպես անհայտ կորած զինծառայողի հարազատ, պայմանով, որ մենք մեր կողմից էլի լրացուցիչ ինչ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն նյութեր, ինչ որ հավաքել ենք, էլի տրամադրում ենք եւ ավելի խորացված հետախուզություն կարվի ու բարբերաբար զեկուցում են կատարված աշխատանքների մասին մեր երեխաների մասով։
Քնչական կոմիտեն հունիս ամսին հրապարակել էր, որ այդ պահի տվյալներով 275 անհետ կորած կա։ Չնայած որ պատերազմի ավարտից արդեն շուրջ 9 ամիս է անցել, այդուհանդերձ մինչ օրս էլ անհետ կորածների որոնումները շարունակվում են։ Ընդհանուր առմամբ 2020-ի նոյեմբերից ի վեր որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված կամ ադրբեջանական կողմից հայկական կողմին փոխանցված աջյունների ընդհանուր թիվը 1557 է։ 27-ը նախնական տվյալներով քաղաքացիական անձանց մարմիններ են։ Անհետ կորածների ծնողները դժգոհ են նաև փաստից, որ մինչ օրս չի հաջողվել ստանալ տեղեկություններ Ադրբեջանում գտնվող գերիների վերջնական թվերի ու անունների հետ կապված, որպիսի կարողանան հասկանալ իրենց երեխաներից գերության մեջ գտնվողներ կան թե ոչ։ Ադրբեջանը մինչ այս պահը պաշտոնապես հաստատել է միայն 45 գերիների առկայությունը, մինչդեռ հայկական կողմը 280 գերեվարված անձի մասին տեղեկություններ է ուղարկել եվրոպական դատարան։ Այս ամիսների ընթացքում 104 գերի է վերադարձվել։
Միջև ընտրությունները պարոն վարչապետը քանի անգամ շեշտել 65 գերինա մոռացեք, էլ գերի չկա։ Եղել է այդպես խոսակցություն ասելա։ Հետո ինչ-ինչ պայմաններում միջև ընտրությունները ինչ որ ցուցակ հայտնվեց, որ հավանական գերիներ կարող է լինել, որը որ ցուցադրվեց իրականացած իր հայտարարվեց, կհիշեք երևի 100 քանի հոգի հավանական գերիներ։ Հիմա ինչ են անում այդ հավանական գերիների հետ կապված։ Ինչ աշխատանքներ են կատարում։ Ոչ մի ինֆորմացիա չեն վտրամադրում, եւ այսօր մենք հայտարարում ենք ունենք 244 վերջին տվյալներով, որ մեզ ասել են անհայտ կորածներ։ Մենք դրանը չենք հավատում արդեն։ Ոչ մի թվերին չենք հավատում, մենք արդեն էլ համբերություն չունենք։
Դեռևս լիովի նույնականացված չեն նաեւ պատերազմից հետո գտնված մարմիններն ու մասունքները։ Դատաբժշկական փորձակնության են ենթարկվել 3752 մարմին ու մասունք, որոնցից 73 փորձանմուշ արդեն երկրորդ կամ երրորդ անգամ է հետազոտվում։ 142 անանուն մարմին դեռ սառնարաններում է, իսկ 100 զոհվածի մարմին էլ նույնականացվել է, ծնողները հայտնի են, բայց նրանք հրաժարվում են մարմինը հողին հանձնել։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա մարզում ծառահատման միջադեպը ավարտվել է ողբերգությամբ, այդ մասին մենք հայտնել ենք օրեր առաջ։ Հետապնդվող մեքենան գլորվել է ձորը, երկու մարդ զոհվել է, դրան հաջորդել են բախումներ ոստիկանների հետ, կրքերը չեն հանդարտվում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ծամբուղ գերներուս չկա, ջնջվեց։
Լոռու մարզի Մարս գյուղում 5 օր առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունից դեռ ուշ քիչ են գալիս։ Ուշ երեկոյան ոստիկանները նկատել են փայտով բարձված ավտոմեքենան, անտառից իջնելիս հրահանգել են կանգ առնել, բայց վարորդը չի ենթարկվել ու ավելի է արագացրել ընթացքը։ Ոստիկանները տևական ժամանակ շարունակել են հետապնդել առանց համարանիշերի բեռնատարը։ Ի վերջո Մարսից Լոռուտ գնացող ճանապարհին Ford Magnus-ի մեքենան գլորվել է ձորը։ Վարորդն ու մեկ ուղևոր տեղում մահացել են, երկրորդը վնասվածքներ է ստացել։ Գյուղում բոլորն իրենց վիշտն են համարում տեղի ունեցածն ու սկում համագյուղացիների մահը։ Մեկը երիտասարդ էր, 4 անչափահաս երեխաների հայր, մյուսն ընդամենը 22 տարեկան։ Ամեն խոսքից առաջ շեշտում էին գյուղացիները։
Երկու կոքանդվեց, 4 երեխան որ մնաց, այս մեկից, այն մեկն է տան մին ու ճար տղա էր։
Աններ գնաց կորա, այդ կամ կարամասին, էլ ուրի ոչ ու բան չեմ կարացին, քանի որ իմ սիրտը չի դիմանի։
Բայց սրանով ողբերգությունը չի ավարտվել։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, Մարսի ու Հարակից գյուղերի մեծաթիվ բնակիչներ երկու երիտասարդ համագյուղացիների մահվան լուրն իմանալուց հետո հասել են ոստիկաներին, քաշքշելով ու հայհոյելով հարվածներ են հասցրել, կատարվածի մեջ մեղադրելով նրանց, հետո նաև ձորն են գցել ոստիկանության ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենան։ Բնակիչները բռնություն են գործադրել նաև ոստիկաներին օգնության հասած երկրորդ խմբին ու հերկիզել նրանց ավտոմեքենան։ Այսօր դատարանը որոշել է ոստիկաների նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանության մեջ մեղադրվող Մարսի 3 բնակիչներին կալանավորել, եւս մեկը ձերբակալված է։ Այսօր քնչական կոմիտեի Թումանյանի քնչական բաժնի պետ Յուրիկ Բաղդասարյանն ազատությանն ասաց, նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է, բայց այս պահի տվյալներով հերքեց իրավապահների գործողությունների օրինականությունը կասկածի տակ առնող բոլոր վարկածները։
Ոստիկանները իրենց ծառայությունն են իրականացրել, հետապնդել են այդ մեքենային, տեսել են առանց պետ հարամարանիշի ավտոմեքենան, պահանջել են, որպեսզի վարորդը կանգնի, չի կանգնել, զայնազդե նշանին համակարգերով օգնությամբ լուսաձակներով փորձել են կանգնել, չի ենթարկվել։
Գյուղացիները չեն հերքում, տեսել են գյուղի մեջ իրար ետևից ընկած մեքենաները, նկարագրում ահու սարսափը, որ զգացել են, չեն ժխտում նաև ոստիկաններին ծեծելու ու ավտոմեքենաները վնասելու իրավապահների հրապարակումները, բայց նշում են, թե վշտից գլուխները տաքացել էին, այլ ելք չեն տեսել։
Որտեղ են երևի, որ զույգն իրար հետ մահացել են, ջուխն իրար հետ, կան որ այդ մոմենտի տակ ջղայնացել են, մնին էլ տվելին իրանքին սպանել, կարեին անեն, չէ, բայց դե պաժար են տվել, ես ինչ գիտեմ, այդ մոմենտի նա ուղեղը չի աշխատել, մի բան էլ ադախի չին, էլ ես ինչ, ինչի հետևներից գնեին, ճանապարհը կփակեին, նա լորուտից կարողա մտնել Ալավերդի կամ Կիրովական, դեռ ճանապարհ կա, որ են Կողկովանց կինարի, իհարկե չկա։
Ա պետական հանցագործ, մարդ չեմ սպանել, մի բան չեմ արել, այն ընդամենը երկու խոշուրի խաթեր, երկու կտոր փետի խաթեր, արա մարդ է սպանամ։
Գյուղի մեջ հետևից եք ընկել, այսքան երեխի վրայով անցնելով, խանութ էնա, մեր խանութ բանն ասում են, աղջիկն ասում է, երեխիս վրայով անցնում էին, քիչ մնաց, որ ես ավտոյի տակ կընկնեմ։
Ձեր կողքով, այսինքն երկու մեքենան էլ անցավ։
Երկու մեքենան էլ գեղի մեջ ողել, մի քանի անգամ պտտվել էր իրար հետևից։ Սամալյոտն անց հետևից չէր հասնում, ինձևի արագին գնացին։ Նրանք չէին կարան անց փախչին։
Թումանյանի համայնքապետ Տիգրան Մխիթարյանը չի արդարացնում համագյուղացների արարքը ոստիկանների նկատմամբ, բայց ասում է, հասկանում է նաև վշտացած գյուղացներին։
Ես թույլ եմ տալիս ասեմ, որ նույնիսկ եթե ոստիկանության ոնց որ նշված ա մեքենաներ են վնասվել, թույլ եմ տալիս ասեմ, որ դա ոչ թե վրեժխնդրություն ա եղել ոստիկանների, այլ պարզապես այդ պահին հոգեկան ինչ որ այդ չգիտեմ հոգեկան լարվածության խանգարումների տակ այդ ամեն ինչ տեղի ունեցել։
Գյուղացիները պատմում են, որ դեպքին հաջորդող օրերին դիմակավորված մարդիկ են եկել, մարդ ու ոստիկանություն բերման ենթարկել մոտ 30 բնակչի, պնդում են, որ ոստիկանությունում նրանց խոշտանգել են, նվաստացրել ու ճնշել։
Մեր 18 տարեկանում տեքորս երեխունից էր տարան ծեցեցին ու բերեցին, որ ինքը ասկի այդեղ չկար էլ ատեղ, տանեն է տենց դուբին կեքով, ես եմ ինչերով ծեցեն է տերեխուն, պատասխան են տալու։
Ասենք ինչ էին պահանջում իրենից, որ այդքան
որ ստիպել են, որ դու ասա, որ դու ընդեղ ես եղել, որ ներկա ես եղել միլիցիաներին ծեցելու ժամանակ, ստորացրել, ես եմ ինչեր արել։
Ինչքան մարդ տարան ծեցեցին, ջարդեցին, ուշացրեցին,
ոչ երեխաներ ունեն,
հիմնանք տանիկ դեն նստասեն։
Քնչական բաժնի պետն ազատությանն ասած, բնակիչներից նման բողոքներ չեն ստացել եւ բերման ենթարկվածների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասին տեղեկություններ չունեն։
Մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակի ուշադրության կենտրոնում այս օրերին Աֆղանստանն է։ Արևմուտքը հեռանում է այնտեղից, թալիբները վերադառնում են։ Տարածաշրջանային գերտերություն Թուրքիան հստակ նպատակները հետապնդում այդ ավերված երկրում, լսենք Հեղինե Վունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան պատրաստ է համագործակցել թալիբների հետ ցանկացած ձևաչափով հանուն Աֆղանստանի խաղաղության, այդ երկրի բնակիչների բարօրության ու Թուրքիայի շահի, երեկ հայտարարել է երկրի նախագահը թուրքական մի քանի հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Խոսելով հետագա համագործակցության մասին, Ռեջեփ Էրդողանը նաև պնդել է, Անկարան պատրաստ է ընդունել թալիբներին, ինչպես նաև օգնել նրանց երկրում անվտանգություն հաստատելու հարցում։
Անկախ այն հանգամանքից, ով է իշխանության ղեկին, Թուրքիան կաջակցի եղբայրական Աֆղանստանին, թե լավ, թե դժվարին ժամանակներում։ Մենք մինչև այս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք հյուրընկալել թալիբների առաջնորդներին։ Այդ առաջարկը մնում է ուժի մեջ նաև այսօր։
Թալիբան յունիտիջերինի կաբուլ edebileceğimizi
Թուրքիան այս պահին շուրջ 500 զինծառայող ունի Աֆղանստանում, որոնք ադրբեջանական ստորաբաժանման հետ համատեղ 6 տարի է պաշտպանում են Կաբուլի միջազգային օդանավակայանը։ Ընդ որում ամիսներ առաջ, երբ թալիբները դեռ չէին սկսել սրընթաց առաջխաղացումը երկրով մեկ, Թուրքիայի նախագահը փորձում էր այս առաքելությունը շահավետ գործարքի վերածել Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում։ Հունիսին մասնավորապես առաջին անգամ հանդիպելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, Թուրքիայում, Էրդողանը խոստացել էր, որ թուրքական զորքի մի մասը կմնա Աֆղանստանում եւ կշարունակի պահպանել Քաբուլի օթանավակայանը, առանց որի արմուտքը փաստացի չէր կարողանա Աֆղանստանից դուրս բերել իր զինվորներին ու դիվանագետներին։ Վճռորոշ այս դերակատարության դիմաց Էրդողանը Վաշինգտոնից պահանջել էր դիվանագիտական, լոգիստիկ ու ֆինանսական օժանդակություն։ Ու մինչ լրագրողները փորձում էին պարզել կոնկրետ ինչ օժանդակության մասին է խոսքը, թալիբներն իրենց վերահսկողության տակ առան Աֆղանստան, այդ թվում մայրաքաղաք Քաբուլը, ստիպելով Էրդողանին հաշվի նստել ոչ թե արտաքին խաղացողների, այլ նախ եւ առաջ իրենց հետ։
Թուրքիայում Աֆղանստանի ասկերի վարը
հիմա, երբ Թալիբանն է վերահսկում ողջ երկիրը, մեր առջև պատկերն ամբողջովին փոխվել է։ Մենք այժմ մեր ծրագիրը գծում ենք հիմնվելով Աֆղանստանում իհայտ եկած նոր իրողությունների վրա, եւ հենց դրանից ելնելով էլ հիմա շարունակում ենք մեր բանակցությունները։
Գերեկիր, özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir.
Իդեպ մոտ 10 օր առաջ, երբ արդեն ակնհայտ էր Թալիբանի առավելությունը կառավարական զորքերի հանդեպ, Էրդողանը Թուրքիա էր հրավիրել զինյալ շարժման առաջնորդներին բանակցելու Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Թալիբները միջդեռ հրավերը չէին ընդունել, ավելին հորդորել էին Անկարային հետևել արևմուտքի օրինակին եւ ամբողջովին դուրս բերել զորքը Աֆղանստանի տարածքից։ Թալիբների դիմակայությունը հաղթահարելու եւ լարվածությունը մեղմելու համար Անկարան հիմա փորձում է գործի դնել կապերը դաշնակիցների հետ։ Հենց այդ նպատակով էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն անցած շաբաթ մեկնել Պակիստան, որը համարվում է թալիբների գլխավոր դաշնակիցն ու հովանավորը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունները միայն նշել էին, որ գեներալ Ակարը Իսլամաբադում աֆղանական խաղաղության հարցն է քննարկել առանց հավելյալ մանրամասների։ Նախագահ Էրդողանը միջդեռ երեք եւս մեկ խաղաթուղթ դրեց բանակցային սեղանին, ակնարկելով, թե Անկարան կարող է օգնել թալիբներին հարաբերություններ հաստատել արտաքին աշխարհի հետ։
Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Աֆղանստանում կամրապնդի այդ երկրի նոր վարչակազմի դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Դա միայն օգտակար կլինի, թեթևացնելով նրանց աշխատանքը։
Երտերությունների հետ իր ջերմ կապերը ընդգծելու համար թերևս Թուրքիայի նախագահը երեք հատուկ հայտարարեց, որ պատրաստվում է մինչև այս շաբաթավերջ հեռախոսազրույցներ ունենալ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Իսկ ինչու է Թուրքիան այդքան նախանձախնդիր Աֆղանստանում իր վերահսկողությունը պահպանելու հարցում, փորձագետները մի քանի պատճառ են մատնանշում։ Նախ Էրդողանը երբեք էլ չի թաքցրել մահմեդական աշխարհում առանցքային և վճռորոշ դեր ունենալու իր նկարտումները, բացի այդ Աֆղանստանն ընկած է կարևոր տարածաշրջանում՝ Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի միջև։ Աֆղանստանը հսկայական աշխարհքաղաքական նշանակություն ունի Չինաստանի 1 գոտի 1 ճանապարհ նախաձեռնության համար։ Ամերիկայի աջակցությունը վայելող նախորդ կառավարությունը հրաժարվել էր մասնակցել Պեկինի տնտեսական ու քաղաքական ընդարձակման այդ ծրագրին։ Թալիբները միջդեռ կարող են համաձայնել, եւ Թուրքիան ուզում է այդ գործարքից անմասն չմնալ։ Շաբաթներ առաջ գրել էր Թուրքական պետական հերոստանգերության վերլուծաբաններից մեկը։ Կառավարամետ Դելի Սաբահն էլ հավելել է. Ամերիկյան ուժերի դուրսբերումից հետո կենտրոնական Ասիայում ուժերի հարաբերակցությունը էական փոփոխության է ենթարկվելու։ Եվ եթե Անկարան ուզում է ակտիվ դեր ունենալ այդ տարածաշրջանում, պետք է ներգրավի ներաղանական գործընթացներում։ Թուրքերը արդեն իսկ գիտեն, ինչ օգուտներ կարող է տալ ակտիվ դերակատարությունը նման վիճակներում, գրել է Թուրք լրագրողն ու որպես օրինակ ընդգծել այսօր Թուրքիան ներկա է Սիրիայում, Լիբիայում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ այսօրվա ծրագրի ավարտին մի քաղաքական պատմական անդրադարձ։ Ճիշտ 30 տարի առաջ Խորհրդային Միության բոլոր հեռուստացրագրերով առավոտյան ժամերից սկսեցին ցույց տալ Պյոտր Իլիչ Չայկովսկու Կարապիլիչը բալետի տեսագրությունը։ Շփոթված մարդիկ բան չէին հասկանում, միջդեռ այսպես կոչված թշնամական ձայները, Ազատությունը, Ամերիկայի ձայնը, BBC-ն, Գերմանիայի ձայնը հաղորդում էին Մոսկվայում տարօրինակ զարգացումների, բանակի տեղաշարժի մասին։ Քիչ հետո էլ պարզվեց, որ տեղի է ունեցել հեղաշրջում, օգոստոսյան պուչ, դա սովետը փրկելու հուսահատ փորձ էր, բայց դա փաստորեն սովետի կարապի երգն էր։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
1991 թվականի օգոստոսին Սովետական Միության ղեկավարության մի խումբ պաշտոնյաներ փոխնախագահ Գենադի Յանաևի գլխավորությամբ փորձեցին հեղաշրջում կազմակերպել Խորհրդային Միության փլուզումը կանխելու նպատակով, սակայն տապալվեցին և հակառակը հարագացրեցին սովետական կայսրության տապալումը և հետխորհրդային 15 անկախ պետությունների ստեղծումը։ 1991 թվականի օգոստոսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը ԽՍՀՄ բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչները, ովքեր համաձայն չէին նախագահ Միխայլ Գորբաչովի բարեփոխումների, քաղաքականության և միության նոր պայմանագրի նախագծի հետ ստեղծեցին արտակարգ դրության պետական կոմիտե ԿԿՉՊ։ Կոմիտեի կազմում էին փոխնախագահ Գենադի Յանաևը, վարչապետ Վալենտին Պավլովը, ներքին գործերի նախարար Բորիս Պուգոն, պաշտպանության նախարար Դմիտրի Յազովը, ԿԳԲ-ի ղեկավար Վլադիմիր Կրուչկովը և մյուսները։ 30 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձը դարձավ Խորհրդային Միության տապալման վերջին ակորդն ու պատմության մեջ մտա որպես օգոստոսյան պուչ։
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи.
Օգոստոսի 19-ին Վրեմիա ռուստաձրագիրը սովետական ավանդույթներին հավատարիմ հայտարարեց, թե Խորհրդային Միության ղեկավար Միխայլ Գորբաչովը հիվանդության պատճառով չի կարող այլևս կատարել իր պարտականությունները և իշխանությունը երկրում սահմանադրության համաձայն անցնում է փոխնախագահ Գենադի Յանաևին։
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР
Իրականում իհարկե ԽՍՀՄ առաջին ու վերջին նախագահ հիվանդ չէր։ Գորբաչովը ընտանիքի հետ պարզապես օգոստոսի 4-ին մեկնել էր Փարոս կղզի հանգստանալու։ Պուչիստները հերացրել էին նրան իշխանությունից մեկուսացրել և կտրել նրա կապը երկրի և աշխարի հետ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական կոմիտեն ԳԿՉՊ-ն փորձեց պահպանել Սովետական Միությունը, կանխել Գորբաչովի նախաձեռնած ինքնիշխան պետությունների միության ստեղծումը և դադարեցնել երկրում տեղի ունեցող ժողովրդավարական բարեփոխումները։
Руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. Первое. В соответствии со статьей 127.3 Конституции СССР.
Время отреагировать հայտարարեց, որ օգոստոսի 19-ից ԽՍՀՄ-ում արգելվում է հավաքների և գործադուլների անցկացումը, լրատվամիջոցների աշխատանքը սահմանափակվում է և ցանկացած քաղաքական կազմակերպության գործնեությունը բացառությամբ կոմունիստական կուսակցության և կոմսոմոլի արգելված է։ Բոլոր հեռուստահալիքները հերարցակում էին բացառապես լրատվական ծրագրեր և կարապի լիճ բալետը։ Պաշտպանության նախարար Դմիտրի Յազովի հրամանով զորքերը մտան Մոսկվա։ Քաղաքացիները սակայն դուրս եկան փողոցներ և կանգնեցին այդ տանկերի առաջ։ Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինը հանդիմանում է արտակարգ իրավիճակների կոմիտեին, միանում Մոսկվայի Սպիտակ տան մոտ հավաքված մարդկանց և կոչ անում դուրս գալ փողոցներ ու պաշտպանել դեմոկրատական բարեփոխումները։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ արձագանքում են նրա կոչին և սկսում են հավաքվել Սպիտակ տան մոտ այն պաշտպանելու համար։ ԿԿՉՊ-ի դեմ ցույցեր էին անցնում նաև Լենինգրադում, Սանկտպետերբուրգում և այլ քաղաքներում։ Օգոստոսի 21-ի գիշերը Մոսկվայում կոմիտեի հրամանով մայրաքաղաք բերված զինվորականների հետ բախման հետևանքով զոհվեց 3 մարդ։ Մարդկանց բողոքն այնքան տպավորիչ էր, որ օգոստոսի 21-ին զինված ուժերը թողնում են մայրաքաղաքը, Գորբաչովը ընտանիքի հետ վերադառնում է Մոսկվա, ԳԿՉՊ-ի անդամները ձերբակալվում են, իշխանությունը երկրում դեֆակտո անցնում է Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինին, իսկ 4 ամիս անց, դեկտեմբերի 8-ին, Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ուկրաինայի ղեկավարները Բելարուսում ստորագրում են Բելովիժյան համաձայնագիրը և արդեն դե յուրը վերջ տալիս Խորհրդային Միությանը, հայտարարելով, որ փոխարենը ստեղծում են անկախ պետությունների միություն։ Մայր ցամաքի 1/4 տարածքը զբաղեցնող միջուկային գերտերություն սովետական կայսրությունը տապալվում է։ Ազարտասնմեկ թվականի ապրիլին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը BBC-ին տված հարցազրույցում պատմել էր, թե Բելովեժյան համաձայնագրերի ստորագրման հաջորդ օրը զանգել է Ելցինի թիմակից Գենադի Բուրբուլիսին և ասել, թե Հայաստանը ուզում է միանալ ԱՊՀ-ին։
по-моему, 9-го, я позвонил Бурбулису. Сказал, что это за славянский клуб вы создали.
Պետինչ սլավոնական ակումբ եք ստեղծել, այն փակ ակումբ է, թե բաց, եթե բաց է, մենք կուզենանք միանալ։
Եստի ինտերեսն է գարը, պերիդայցի Բարիս Նիկոլայիչ, շտո արմենիա գատով պրիսայդինիցը։
Բայց արդեն ուրիշ թեմա է, Ազաբաբայան,
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։